Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 21 septembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Mircea Dinescu propune desființarea colegiului CNSAS.
Singura soluție ar fi dizolvarea acestui colegiu, din care fac și o parte, și o transparență totală.
Ofensivă diplomatică românească înainte de raportul de țară, întocmit de Comisia Europeană.
Președintele Traian Băsescu în Germania.
În timp ce la Bruxelles, premierul Călin Popescu Tăriceanu declară:
nu mă aștept la un număr mare de domenii care să fie marcate ca domenii de preocupare.
Și privatizarea băncii comerciale române a fost din nou amânată.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Raportul privind România, pe care Comisia Europeană urmează să-l prezinte săptămâna viitoare, va recomanda primirea țării în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007, dar va include și o serie de clauze sectoriale pentru anumite domenii, cum ar fi agricultura, au declarat surse oficiale de la Bruxelles. S-a anunțat de asemenea că e foarte probabil ca până la jumătatea anului viitor să fie redactat încă un raport al Comisiei care va analiza evoluția reformei în domeniile vizate. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu s-a declarat optimist la Bruxelles cu privire la conținutul raportului Comisiei Europene din 26 septembrie.
Vă pot spune că nu mă aștept la un număr mare de domenii care să fie marcate ca domenii de preocupare. De fapt, mecanismele pentru a supraveghea, pentru a evalua toate progresele sunt incluse în tratatul de aderare și, pe baza lor, și România va fi observată ca și celelalte 10 țări care au aderat în 2004. Nu există nimic în plus, nu există niciun fel de diferențiere sau discriminare în ceea ce ne privește.
A declarat șeful guvernului român în capitala Belgiei. Mircea Dinescu, membru al Colegiului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, a criticat dur activitatea acestuia și a pledat pentru transparentizarea acestei instituții. Mai multe detalii în minutele următoare. Președintele Traian Băsescu a primit premiul Konrad Adenauer oferit de Municipalitatea orașului Köln în timpul festivității de decernare. Șeful statului român a fost lăudat pentru activitatea sa, începând cu aceea de comandant de navă și terminând cu aceea de președinte. La festivitate au participat primarul orașului, Fritz Schrama, și fostul președinte al Germaniei Federale, Richard von Weizsäcker. Opoziția din Ungaria a respins invitația guvernului Gyurcsány de a porta discuții pentru a pune capăt demonstrațiilor antiguvernamentale violente de la Budapesta. Principalul partid de opoziție, Fidesz, a anunțat că suspendă, din motive de securitate, un miting electoral care urma să aibă loc sâmbătă. Protestatarii cer demisia premierului socialist Ferenc Gyurcsány după ce acesta a recunoscut că a mințit electoratul cu intenția de a câștiga alegerile din luna aprilie. Aproximativ 10.000 de demonstranți s-au adunat a treia noapte consecutiv la Budapesta, cerând demisia primului ministru, iar în ciocnirile cu forțele de ordine, mai multe zeci de persoane au fost rănite, în majoritate din cauza gazelor lacrimogene. O prezență masivă a forțelor de ordine a prevenit repetarea actelor de vandalism înregistrate în primele două nopți. Gyurcsány a respins cererile ca să-și dea demisia, iar Partidul Socialist a promis să-l sprijine. Guvernul a anunțat că nu va tolera actele de violență și vandalism. Autorii loviturii de stat din Thailanda au anunțat că și-au asumat autoritatea legislativă în absența Parlamentului. Ei au interzis partidelor politice să organizeze întruniri publice și au impus restricții presei, declarând că vor să controleze informațiile care ar putea dăuna monarhiei constituționale. Comunitatea internațională ar trebui să dea timp Serbiei și provinciei Kosovo timp pentru a lucra la un plan de pace comun și nu să impună o soluție greu de pus în practică, a declarat într-un interviu pentru agenția Reuters președintele Traian Băsescu.
Mulțumesc, Lucian. Mai multe știri, analize și interviuri găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere la adresa www.europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De luni de zile în presă se scurg presupuse informații, unele se dovedesc reale, altele rămân zvonuri, despre personalități ale lumii publice și politice din România care ar fi sau au colaborat cu fosta securitate comunistă.
Zvonurile, odată preluate de presă, devin așa zise informații, provocând la rândul lor, în multe cazuri, explicații publice din partea celor vizați, sau conferințe de presă, mai mult sau mai puțin improvizate, din partea unor membri ai colegiului Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Fostei Securități.
Pentru poetul Mircea Dinescu, membru în Colegiul CNSAS, cazul parlamentare Mona Musca a fost picătura care a provocat revărsarea nemulțumirilor acumulate de el în ultimele luni.
Am vrut să trag un semnal de alarmă. Această instituție nu poate funcționa decât pe transparență totală. Altfel, acești oameni care sunt numiți de partidele politice din România pot oricât să funcționeze greșit.
În consecință, Mircea Dinescu a propus:
singura soluție ar fi dizolvarea acestui colegiu, din care fac și o parte, și o transparență totală, adică toate dosarele politicienilor români să fie puse pe internet și să aibă acces presa la ele și populația României. E vorba de dosarele de colaborare.
Deși propune așadar desființarea colegiului CNSAS, Mircea Dinescu este convins că haosul și climatul de suspiciune care s-au instalat își au rădăcinile în cu totul altă parte.
Timp de câțiva ani, CNSAS-ul a dat certificate de bună purtare multor politicieni care n-au avut niciun dosar la CNSAS. Astfel au intrat în Senat, în Parlamentul României, oameni pe care noi, negăsindu-i aici, conform legii după care funcționam, au luat certificat de la noi că nu au făcut poliție politică. SRI-ul știa cine a făcut sau cine a fost informator, aveau dosarele, aveau toate datele. După părerea mea, acești oameni au fost lăsați special să intre în politică, pentru că erau oameni vulnerabili, oameni care puteau fi oricând manevrați din umbră.
Mircea Dinescu la conferința de presă organizată astăzi în stradă în fața sediului CNSAS. Mai mult în relatarea de la București a corespondentei Europei Libere, Sabina Fati.
În vreme ce dosarele de colaborare ale unor politicieni cu poliția politică din perioada comunistă sunt disecate cu încetinitorul de CNSAS, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, o serie de zvonuri privitoare mai ales la colaboraționismul unor intelectuali de dreapta sunt vehiculate cu anumită insistență în mass media autohtonă. De altfel, dezbaterea privind deconspirarea politicienilor care au fost informatori este tot mai mult eclipsată de suspiciunile și colportările referitoare la elitele culturale. În tot acest timp, lista cu cei 5.000 de ofițeri de securitate făcută de CNSAS rămâne din motive încă necunoscute ascunsă în sertarele acestei instituții. Pe de altă parte, deciziile care se iau de colegiul CNSAS sunt adesea contestate chiar de membrii lui. Mircea Dinescu a încercat de pildă să explice că la ședința în care Mona Musca a primit verdictul de poliție politică nu au existat pe masa colegiului niciun fel de date din care se rezulte că doamna Musca, prin notele date securității, ar fi pricinuit vreun rău cuiva. Totuși, Dinescu a recunoscut că SRI, Serviciul Român de Informații, nu a trimis către CNSAS și delațiunile referitoare la studenții străini pe care fosta deputată liberală le-a dat înainte de 1989. Membru al colegiului CNSAS din 1999, Mircea Dinescu susține că există doar două modalități pentru ca astfel de decizii să fie ferite de influențe politice și de interpretări ulterioare. Fie afișarea pe internet a dosarelor de colaboratori ale politicienilor, fie transformarea întrunirilor colegiului în ședințe publice prin accesul nelimitat al presei. Noua lege a CNSAS aflată în discuție la Parlament ar putea să fie îmbunătățită inclusiv prin includerea uneia dintre propunerile lui Dinescu, dar miza modificării legislative este excluderea sintagmei de poliție politică. În acest fel, colegiul CNSAS nu va mai avea responsabilitatea de a da verdicte, iar rolul său va fi mult diminuat. Cu alte cuvinte, toți cei care au colaborat într-o formă sau alta cu securitatea vor fi considerați la fel de vinovați, pornind de la premisa că securitatea era, prin definiție, poliția politică a regimului comunist. În această situație, publicarea pe internet a dosarelor de informatori care îi vizează pe politicieni ar fi obligatorie, astfel încât opinia publică să poată judeca în fiecare situație în parte gradul de vinovăție. CNSAS are în lucru peste 70 de dosare de parlamentari care până acum două luni fuseseră secretizate de SRI. Unele sunt de urmărire, fiind considerate confidențiale pentru că vizează viața privată. Altele sunt de colaborare și acestea sunt considerate de interes public, fiindcă ele conțin delațiunile unor persoane aflate în funcții influente. Mircea Dinescu spune că Serviciul Român de Informații a păstrat la secret documentele compromițătoare ale unor politicieni în mod intenționat, tocmai pentru a-i face vulnerabili. Scoaterea lor la iveală este însă boicotată. ocotată de ceea ce Dinescu numește o caracatiță interesată ca CNSAS să nu funcționeze. Este vorba atât de nesfârșitele liste depuse la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității de diverse asociații și organizații care urmăresc blocarea CNSAS, cât și despre trusturi de presă care manipulează subiectul în așa fel încât să-l ducă în derizoriu sau să compromită anumite segmente ale elitei din zona democrată, eludându-i în același timp pe foștii ofițeri de securitate și pe politicienii colaboraționiști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, se uită destul de sceptic la soluțiile propuse de Mircea Dinescu, iar colegul nostru, Lucian Ștefănescu, a întrebat-o dacă aceste soluții sunt sau nu viabile.
Unele da, unele nu. Unele cred că dovedesc chiar o lipsă de viziune cu privire la rolul și rostul acestui CNSAS. Am susținut și eu și susțin în continuare că CNSAS-ul ar trebui să fie nu un judecător, ci un administrator al dosarelor. Din perspectiva aceasta, eu sunt pentru publicarea listei ofițerilor de securitate și a persoanelor în general care a lucrat pentru securitate, pentru publicarea listei persoanelor care au avut angajament, acelor care au dat note informative și sigur că da, în cazul acestora inclusiv accesul la acele angajamente și note informative. În așa fel încât noi să putem să judecăm cu propria noastră minte ce anume au făcut persoanele acele. La acest moment însă, CNSAS-ul este potrivit legii, o lege total strâmbă din punctul meu de vedere, judecător, pentru că în condițiile în care el spune dacă o persoană a făcut sau nu poliție politică, asta înseamnă o judecată. E adevărat, e o judecată care nu are nicio urmare ca sancțiune, pentru că persoanele despre care se dau astfel de verdicte pot să continue liniștite activitatea lor politică, de demnitate în stat și așa mai departe. Și atunci întrebarea este pentru ce a trebuit CNSAS-ul să facă așa ceva. Ei, aici greșește domnul Mircea Dinescu în momentul în care spune că ședințele CNSAS-ului ar trebui să fie publice, în sensul în care astăzi, judecător fiind CNSAS-ul, conform legii, el nu are voie să dea nimic publicității până la momentul la care decizia sa rămâne definitivă. Da? Deci după ce persoana o contestă în diferite grade de jurisdicție. Ori ce propune domnul Dinescu e ca la ședințele la care de fapt se deliberează dacă X sau Y a făcut poliție politică, deci atunci când ei judecă, presa să fie prezentă. E un pic halucinant.
Aș vrea să revenim asupra acestui detaliu cu privire la judecata pe care o emite colegiul CNSAS sau pe care o face. Nu știu ce verb să folosesc.
Nici eu nu știu, pentru că asta este surpriza în legătură cu CNSAS-ul și carența legislativă.
Spuneați că persoana care primește această judecată își poate continua calitatea de demnitar sau alte cele. Dar
câteva excepții.
Da, dar avem o lege care spune că dacă ai mințit în legătură cu semnarea sau nu a unui angajament, ești pasibil de instanță.
Asta e altă farsă. Și o să vă explic de ce. Pentru că, într-adevăr, ordonanța 16 din 2006, care a modificat legea cu privire la accesul la dosare, propriul dosar, are o anexă prin care toți sunt obligați să spună dacă au făcut sau nu poliție politică. Și dacă declarația este falsă, antrenează răspunderea penală. Ca declarația să fie falsă, bineînțeles, trebuie să fie o decizie a CNSAS-ului că persoana a făcut poliție politică. Dar din punctul de vedere al răspunderii penale, procurorul nu poate să ia doar în oglindă o declarație și o decizie a CNSAS. El trebuie să se uite într-adevăr la intenția cu care persoana respectivă a dat declarația. Spuneți-mi, cum se iese din acest impas?
Era exact întrebarea pe care mă pregăteam să o pun.
O să vă spun că este relativ ușor să fie avocatul doamnei Muscă, de exemplu, într-o astfel de situație și destul de dificil să fii procuror. Pentru că aici lucrurile s-au dorit să fie prezentate în alb și negru, dar realitatea nu se poate așa. Și asta este tocmai datorită lipsei de viziune cu privire la rolul unei astfel de instituții, cum este CNSAS. Ai o instituție la care aceiași oameni în prima fază au spus, de exemplu, despre doamna Bejinaru că a făcut poliție politică, la o lună după au spus că n-a făcut. Inclusiv asta este o uriașă greșeală procedurală, să faci contestație la aceeași instituție. Mă iertați, dar cum adică să mă duc să mă judece tot aia care m-a condamnat prima dată? Nu!
E o ceață foarte groasă, am impresia, și nu se prea poate ieși din ea, sau se poate?
Cu siguranță se poate și ar fi bine să se iasă, pentru că eu cred că ne-am cam săturat de ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme, anume de faptul că prin deconspirarea a câtorva, ba din zona jurnalistică, ba din zona ONG-urilor, din lumea politică, din zona demnitarilor, din a preoților, a sportivilor, se induce în opinia publică ideea că toți am fost la fel, o apă și un pământ, în realitate toți am fost turnătorii securității. Fals. Nu am fost toți. Cea mai mare parte a oamenilor din România nu au fost colaboratorii securității. Ori asta se întâmplă la acest moment și pe mine personal vă spun că ideea aceasta mă sperie, pentru că atunci nu pot decât să văd eterna și fascinanta securitate.
Este de părere Renate Weber, președinta Fundației pentru o Societate Deschisă, în dialog cu colegul nostru Lucian Ștefănescu.
Pentru profesorul Nicolae Manolescu, dosar Iada pare să fie o piesă scrisă de fosta securitate și prost pusă în scenă de CNSAS. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
De câtva timp mă obsedează următoarea imagine. Ofițerii ai fostei securități instalați la fel de confortabil în fotolii de piele ca în afaceri, slujbe ori pensii de zeci de milioane de lei vechi, se delectează privind la televizor dosariada, care le-a ieșit încă mai bine decât mineriada, sau mă rog, mineriadele. În loc ca lumea să vadă în ei principalele obstacole în drumul spre societate românească mai curată, pe adevărații călei din epoca trecută, ne-am repezit cu micul mare asupra victimelor, unele mărunte, ale șantajului lor de odinioară, care a transformat niște cetățeni oarecare în informatori. Din cauza desimii dosarelor de informatori, nu-i mai vedem tocmai pe cei care foloseau informația ca să reprime dorințele de libertate și de dreptate a milioane de români. Confuzia e generală. Când toți încep să pară vinovați, adevărații vinovați dispar în mulțime. O răspundere enormă revine CNSAS. Securiștii vor fi râzând în hohote de scurgerile repetate de informații de la instituția care ar trebui în principiu să dea la iveală adevărul, acel adevăr care să ne protejeze de perpetuarea unor vinovății și ticăloșii și să nu ne bage pe toți în aceeași oală cu jmoală. În al doilea rând, felul cum sunt anunțate zilnic numele de politicieni, deocamdată convocați la CNSAS, le va da acelorași ofițeri așezați în fotoli în fața televizorului imensa satisfacție că tot românul, care că privește ca și ei la micul ecran, va crede că nu există decât colaboratori, niciun om cinstit, niciun martir. Cine se mai stă să distingă între cei chemați la CNSAS fiindcă au turnat și cei chemați fiindcă au fost turnați? Unde punem că niciodată conținutul notelor informative nu ne e cunoscut? Ne facem o idee după ureche. În fine, membrii colegiului CNSAS se întrec în declarații, uneori contradictorii, ceea ce nu cred că e normal. Din moment ce au pâinea și cuțitul, decizia, adică s-a cuvenit să tacă. Nu e de ajuns că viața și reputația noastră sunt în mâna lor, mai avem nevoie și de comentarii, unele chiar vehemente. Ei sunt administratorii dosarelor, nu justițiari. Constată și decid, nu judecă. Lumea vede în ei niște judecători ai conștiințelor, în loc să vadă niște conștiințe care caută adevărul. Numai la noi se putea întâmpla acest lucru. Doamna Renate Weber spunea cu dreptate într-o emisiune de televiziune recentă că membrii societății civile au avertizat încă de la votarea legii Ticu asupra posibilelor consecințe nefaste de felul celor de mai sus. Parlamentarii n-au ascultat aceste voci și acum sunt primii care plătesc. Cei care au fost atunci pe băncile legislativului, iar acum urcă scările la CNSAS, își merită soarta. Fie ei urmăriți, ori informatori. Dar ceilalți care s-au opus. Dar noi toți care am vrut o lume mai curată, fără sechelele trecutului și de care o lege strâmbă și o instituție croită după chipul și asemănarea legii ne privează în continuare. Nu pot încheia fără să fac o referință și la presă, la media. Le-aș spune ziariștilor, încetați să mai tratați în această manieră ieftină și senzațională o problemă gravă și tragică. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Premierul Gălin Popescu-Tăriceanu se află la Bruxelles, unde, după întrevederi cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și cu președintele Parlamentului European, Josep Borrell, s-a declarat optimist cu privire la recomandările pe care Comisia le va face în raportul de țară.
L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, dacă, după discuțiile de astăzi, se poate deduce în ce direcție merg recomandările raportului de țară așteptat pe 26 septembrie.
Comisia Europeană va recomanda în urma acestui raport în mod cert o monitorizare a României și Bulgariei, deși nu e limpede încă sub ce formă, în ce domenii și pe ce durată. Primul ministru Tăriceanu nu putea decât să recunoască acest lucru. Presiunile sunt prea mari în acest sens, presiuni exercitate asupra Comisiei Europene de către statele membre, dintre care unele ar fi putut cere, altfel, amânarea cu un an a primirii României și Bulgariei. Cum bine a amintit-o premierul Tăriceanu, 4 state ale Uniunii încă nu au ratificat tratatul de aderare a României. Dintre aceste 4 state, în cel puțin 2, Belgia și Germania, procedura ratificării riscă să fie dificilă sau chiar cu rezultat incert. În Belgia, din pricina complicatei arhitecturi instituționale a țării, în Germania, deoarece principala forță politică din Germania, Coaliția Creștin-Democrată și Social-Creștină, a căutat mult timp, prin intermediul deputaților săi din Parlamentul European, să obțină amânarea primirii României și Bulgariei. Sigur, Bucureștiul se poate consola, subliniind de câte ori poate, că monitorizarea Bulgariei va fi mai severă decât cea a României. Cum s-a tot repetat, Bulgaria ar putea să nu-și vadă o vreme hotărârile judecătorești recunoscute în restul Europei. Pe de altă parte, această monitorizare nu înseamnă mare lucru în termeni practici. Odată intrată în Europa, o țară e bună intrată. Să nu uităm că, oricât de straniu ar părea, nu există un mecanism de excludere a unei țări din Uniune.
Mulțumesc, Dan Alexe, de la Bruxelles.
Între timp, președintele Traian Băsescu se află într-o vizită oficială în Germania, tocmai pentru a încerca să elimine și ultimele dubii ale politicienilor germani despre meritele României ca viitor membru în Uniunea Europeană. Discuțiile politice încep mâine la Berlin, de unde relatează și corespondentul Europei Libere, William Totok.
Președintele Băsescu, însoțit de o delegație din care fac parte ministrul Integrării Europene Anca Boagiu, ministrul Economiei și Comerțului Șereș și primarul orașului Sibiu Iohannis, va avea o serie de întâlniri politice la Berlin. În capitala Germaniei, președintele va avea convorbiri cu șefa guvernului german Angela Merkel, cu președintele Bundestagului Norbert Lammert și cu vicepreședinta Parlamentului Susanne Kastner, care este și președinta grupului parlamentar de prietenie Germania-România. Totodată, Traian Băsescu va participa la reuniunea Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag și la Forumul Viitorului Europei, organizat la Berlin de către Fundația Bertelsmann. În preajma vizitei sale de 2 zile în Germania, Băsescu a acordat interviuri agenției de presă Reuters și săptămânalului german Focus. În Focus, Băsescu a afirmat că România se apropie cu succes de încheierea perioadei de tranziție, exprimându-și convingerea că peste 5 ani, din punct de vedere economic, România va face Europei o surpriză foarte plăcută. În interviul pentru agenția Reuters, președintele s-a pronunțat în favoarea integrării Turciei în Uniunea Europeană. Menținerea acestei țări în afara Uniunii, a spus Băsescu, ar agrava criza între Occident și islamism, iar Turcia ar putea să se transforme într-o țară fundamentalistă. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Privatizarea băncii comerciale române BCR, cumpărată de banca austriacă Erste, a fost din nou amânată, cu încă o lună. Nu amânarea în sine este problema acestei tranzacții, constată însă analistul economic Ilie Șerbănescu, ci faptul că BCR ar putea fi vândută aproape pe gratis.
Până la urmă, BCR va trece totuși în proprietatea Erste Bank. Dar statul român se va alege probabil mai cu nimic, căci pentru ca privatizarea BCR să se poată finaliza, statul român a trebuit să-și asume, potrivit contractului de privatizare, acoperirea unei găuri de 1,8 miliarde euro, reprezentând potențialele datorii ale defunctei Bancorex, așa cum vor ieși acestea eventual la iveală după preluarea BCR de către Erste, și cu care, evident, Erste nu vrea să aibă de-a face, pentru că nici nu are vreo legătură cu acestea. Este vorba de datoriile neplătite de Bancorex, banca ce fuzionase prin absorpție cu BCR, de fapt banca ce fusese preluată cu creanțe și datorii de BCR, mai precis de statul român, când dăduse faliment. La acea operațiune s-a recurs la vremea respectivă pentru a se ascunde jaful incredibil de la Bancorex și numele concrete ale celor responsabili de devalizarea acesteia. Pentru a se realiza incredibila diversiune, statul a preluat la datoria publică suma de 2,5 miliarde de dolari, reprezentând creanțe ale Bancorex, respectiv banii pe care conducerile Bancorex din perioada imediat decembristă le acordase sub formă de credite unor persoane juridice și persoane fizice fără garanții și cu buna știință că aceste așa zise împrumuturi nu vor fi realmente niciodată rambursate de cei transformați în miliardari de carton peste noapte prin cadou din banii publici. În locul hoților rămași complet nepedepsiți, respectivele creanțe de peste 2,5 miliarde de dolari au fost achitate de poporul român, care, neîntrebat de nimeni, a fost pus să plătească oalele sparte de cei ce s-au îmbogățit pe seama banului public de la Bancorex. Acum, la privatizarea BCR, a venit timpul să fie preluate și datoriile Bancorex. Bineînțeles, tot de către poporul român. Evident, cu cât datoriile respective, acum nedepistate cu certitudine, vor urca la mai mult din limita maximă de 1,8 miliarde de euro prevăzută, cu atât se va diminua încasarea efectivă a statului român de pe urma privatizării BCR.
Mulțumesc, Ilie Șerbănescu! La începutul verii în Partidul Național Liberal se profila o nouă aripă, simplist caracterizată drept anti-Tăriceanu și care se pregătea să prezinte și o platformă politică alternativă. Era formată din Mona Muscă, Teodor Stolojan și Valeriu Stoica. Astăzi, doamna Mona Muscă nu mai este în PNL, a fost exclusă pentru colaborarea cu fosta securitate. Valeriu Stoica și Teodor Stolojan, cei doi foști lideri ai partidului, sunt și ei pe cale de a fi excluși. Comentează Traian Ungureanu.
Teodor Stolojan și, mai cu seamă, Valeriu Stoica sunt membri, dar nu membri de rând ai PNL. Amândoi au în spate renașterea partidului și inițiativele care i-au dus pe liberali acolo unde se află acum, la guvernare și nu în afara parlamentului, într-o alianță încă foarte populară și nu într-un experiment hazardat. Ce n-au reușit Stolojan ca principală figură electorală și Stoica în calitate de ideolog a fost deslipirea partidului de centrul de afaceri Patriciu. Și acest amănunt a cântărit mult mai greu decât succesele politice masive ale partidului. Tot acest amănunt va duce probabil curând la sacrificarea celor doi. Relația liberalilor cu Dinu Patriciu e de fapt relația liberalilor cu un conglomerat de afaceri care angajează partidul în zone complet străine și deseori contrare valorilor sale politice. Această contradicție a devenit clară imediat înainte și imediat după alegerile din 2004. Dinu Patriciu a vorbit înainte de încheierea alegerilor, apărând interesele PSD, iar după alegeri a devenit adversar public al aliaților din PD și a recunoscut de asemenea deschis că a finanțat campania electorală a PSD. Stolojan și Stoica au devenit imediat adversarii interne ai platformei Patriciu, dar era prea târziu. În interiorul partidului, un număr prea mare de membri influenți în frunte cu liderul Tăriceanu și-au declarat fidelitatea față de Patriciu și s-au distanțat de poziția Stoica-Stolojan. Treptat, conflictul s-a amplificat și a devenit un război de uzură purtat din afara și din interiorul partidului. Mijloacele au fost de la bun început inegale și promiteau eșecul grupului Stoica-Stolojan. Valeriu Stoica, un politician extrem de inteligent și creativ, nu a reușit să câștige suficienți aliați. Stolojan a atacat de platforma funcției de consilier prezidențial, dar s-a expus astfel acuzații de abuz în funcție. Aliații din interior au fost eliminați pe rând, după intervenții dure ale unui comando condus de Ludovic Orban, președinte al Organizației București și executor al comenzilor convenabile grupului Patriciu.
A analizat de la Londra Traian Ungureanu și ne vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio. În încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, vă reamintim principalele titluri ale zilei. Poetul Mircea Dinescu a propus desființarea colegiului CNSAS din care face și el parte. Iar președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu se află într-o ultimă ofensivă diplomatică înainte de data de 26 septembrie, când Comisia Europeană va prezenta raportul de țară privind România. Cu aceasta, prezentatorii emisiunii Europa Liberă în direct, Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, vă spun la revedere și pe mâine la aceeași oră, la ora 18. Aici Radio Europa Liberă.